Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manantra ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy a manaraka anay eto amin'ny Tantsorika sy Kolopana ho an'ny fianakaviana ity. Dia eto ihany koa no iarabana antsika mianakavy a nahatratra an'izao fankalazana ny nikaran'i Jesosy Kristy any an-danitra izao. Ny rarina moa anatin'izay fankalazana izay satria tsika mianakavy mankalazan'izay dia hoe engana izao fankalazana izao mba hitondra fiavaozana ho an'ny tsirairay a dia mba entiny ihany koa eo amin'ny manodidina izay fiovana ho amin'ny tsara eo amin'ny tsirairay izay. Tozantsika ny dinidinika mombany hoe fitsoroana ny fiterahana loloatra mialohan'ny fanambadiana. Antony aloha ny tanisantsika satria raha tsy fantatra ny antony a dia sarotra ihany ny soroka azy. Antony roa nefa nentina tamintsika teto izany a dia tolo izany ny antony ara-tsosialy sy ara-toekarena dia tamin'ny farany tena hoe antony ara-panabeazana mihitsy satria ny tsy fanafantarana ny momba ny fananahana no mahatonga n'ilay izy. Asiantsika tamberina kely ny amin'izay. Nambara teto izany fa hoe betsaka ny ray aman-dreny no tsy samby resaka amin'izany ny momba ny fananahana satria mety hoe mahamenatra izy io a dia mahatonga azy ireo a tsy resaka an'izany. Fa eo ihany koa ny hoe ny firoborobon'ny teknôlôjia izany hoe ny fisian'ireo tambazotra mpifandraisana samihafa mahatonga ny tanora handray amboliny fotsiny ny momba ny hoe fananahana sy ny firaisana ara-nofo. Ary farany moa dia nitenenina hoe mety eo le hoe fifanoroana ho an'ireo samy tanora fa ao anatin'izay fifanoroana izay nefany a dia mety ho diso satria mety tsy mifanaraka amin'ny toebatany anankiray a izay atorony anankiray. Io mantsy any dia vokatry ny hoe tsy firesahana amin'ny ray aman-dreny ka lasa any amin'ilay namana no mitady toky eo anatrea ny zava-mitranga eo amin'ny fiainana. Akoatran'ireo zavatra nitanisantsika reo mompera mety misy resaka fomba mampanaovy tonga ny tanora hanambady loloatra indrindrindra fa hoe hitondra voka loloatra mialohan'ny fanambadiana.
Eny tokoa ny antony anankiray a eo le vokatr' le nambara omaly hoe tia andrakandrana ny tanora na mifaninana fampitoana amin'ny lalana tsy izy a dia izay ny mahatonga azo roboka andeha hiaina ny fiaina tokantrano sahady. Tsara ihany nefa soritana androany hoe ny firaisana ranoso a dia natokana ho ampivady na atsodrano avy amin'andriamanitra indrindraindrindra. Araka ny voateny a ao amin'ny boky Jenezy ny toko voalohany andinin'ny fahavalo amin'ny roapolo dia miteny mihitsy ny tenin'andriamanitra hoe rehefa nanoty Adama sy Eva dia nilazan'andriamanitra hoe miteraha maro mameno ny tany ary mizaka azy. Andriamanitra nambaritra any marik'ilay tsodrano hatra nampiandohana. Noho izany zany a ny firaisana ranofo dia tsy ataotao foana akory fa zava-masina izy io. Masina satria voajanahary amin'ny mahalahy sy amin'ny mahavavy izay fahasamahefana fahafahana amin'ny famenjo izay indrindra anohizana ilay asam-paharina nataon'andriamanitra ka nankiny ny andreo mpivady na atsodrano. Noho izany zany ny lehilahy sy ny vehivavy miroso amin'ny firaisana ranofo dia tokony izaka mivokatry ny safidiny izay mahatonga tsy tokony ho taitaitra akory a na tsy mahandro ny fotoana tokony nirosoana ny lala ny fanambadiana. Dia izay indrindra mahatonga ny tanora indraindray manaonao foana manambady elo loatra araka ilay nyteny hoe tia andrakandrana. Betsaka tena betsaka ankehitriny tanora tratran'izany vokany a dia tsy afaka ihany kory manatanteraka ny soratra amin'ny kommuna ary voasakana aiko tsy mola afaka miroso amin'ny mariazy anampiangonana ny antony dia noho izay tsy fahampiana taona izay mbola hita hoe tsy manana fahavononana izay dia izay izany nanisan'ny antony lehibe ihany koa mahatonga n'ilay avoka aloloatra na miroso amin'ny fanambadiana mialohan'ny fotoana fa mpanambadiana azy aloloatra.
Mopera anteny tamin'ny fanompoany ity fandaratsika ity a hoe ny herisetra sy ny fanararotana ranofoko dia mahatonga n'izay voka loloatra izay inona ty mopera ho ambarany amin'izay
tamin'ny fiandohany ity taony ity a 24:00 nanakoako atraizatraiza tanapoti tsofon'ny olona izany tsy nahare izany teo ny eo fiarahamonina resaka fanolanana izay zavatra tena mahamoehatra sady mahamenatra eo anatrehan'andriamanitra tsikaritra izany tamin'ny sehatra maro na tanam-piasana na tanam-pianarana indrindra indrindra fa misy ary ao an-tokantrano dia ny tovovavy moa ny tena lasibatra tamin'izy ireny ka maro tamin'ireny tovovavy ireny no tratran'ilay hoe voka tsy niriana dia lasa mitondra voka loloatra dia izay ilay fiterahana loloatra izay izany ilay atao hoe herisetra fanandrarotana ranofo a mahazo ny tovovavy indrindraindrindra dia izay ihany koa ny antony anankiray mahatonga anazy ireny a tafaroboka losahady vokatra ny tsidiny dia izany ihany koa ny ilana fanabiazana avy amin'ny fiangonana sy avy amin'andriamanitra.
Iverena kely le kolotsaina mopera tsika malagasy mantsy betsabetsaka fombafomba zay mety mahatonga ny tovavy hitondra voka loloatra ve ny kolotsaina ohatrany hoe ny fady sy ny fomba mampanao samihafa
anany faritra maro eto Madagasikara dia misy ohatra hoe raha tsy miteraka ny olona tsy atao mariazy betsaka mihitsy zany ary matetika singanany sisytany ara tratran'izany inona mahatonga zany dia hoe rehefa afaka mitady vola ny tovovavy na ny tovolahy dia efa velany ray aman-dreny sady na aporsia mihitsy ara mba aleo tena mba tsy ho adidy ao an-tokantrano dia araka ny tena ty hoe tsy azo atao miresaka nyizany firaisana ranofo izany ianao ny ho an'ny ray aman-dreny anao faritra sasany fa afisaingy mifanoatra an'izay kosa ho an'ny faritra maro eto Madagasikara izany hoe nanosy anankiray ty Madagasikara tya dia misy kolotsaina samy hafa dia amin'ireny zavatra renyindrina mahatonga ny sasany hoe manararoatra n'ilay firaisana ranofo hoan'ny olona izay tsy mahafantatra dia amin'iny lasa be voka miteraka loloatra na ihany koa araka lentenina teo fomba tany mihitsy ilay izy dia hoe raha tsy miteraka tsy mahazo miroso amin'ny fiainam-panambadiana satria ilay zanaka no arena dia efa azo antoka izany fa iny zanak'iny no amelona rehefa tr'izay a dia ohatr'izay izany noohatra ny karazany hoe ampirosiana ny tanora ho amin'izay lalan'izay.
Mbola misy moa ny antony hafa hoentina amintsika eto a alalantsika hoe inona zavatra tsy maintsy atao mba hisoroana izay voka loloatra izay dia mame fotoananao izay raha pitsy midora mahazatra hitsondranany toy ny fandalinana mandra-pitafary
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.